Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri podcaste po 6. etape 2. Pirenejskej a musíme povedať, že to bolo neskutočné peklo, pravá old school cyklistika so všetkým, čo k tomu bolo potreba. Neustála aktivita, súperenie Pogačara s Vingegaardom a napokon aj ich head-to-head súboj v poslednom stúpaní. Ešte predtým, než sa do toho pustíme, lebo sme úplne plní asi emócií z toho, čo sme videli. Fakt to bolo skvelé, tak chcem privítať Randyho. Dneska budeme len v dvojici, tak čau Randy.
Čau a vítam všetkých poslucháčov.
A povedz možno jednou vetou, alebo ak sa ti dá jedným slovom, čo táto etapa v tebe evokuje?
Neskutočné emócie a súboj medzi dvoma najlepšími vrchármi tejto doby.
Rozhodne súhlasím. A poďme ale po poradí, pretože vlastne celý ten deň už ako keby od toho úniku, ako sa tvoril, hovoril, čo sa stane. A napokon sa môžeme vrátiť aj k tomu, čo sme sa bavili včera v podcaste. Vlastne tým Jumbo Visma vsadili na to, že skúsia Tadeja zlomiť. Wout van Aert bol tým prvým, ktorý zavelil do útoku, keď Prudom odmával etapu. Spolu s ním tam išla skupinka, poľahky sa ten únik vytvoril, to treba si poznamenať, že to nebol dlhý súboj. A okrem Wouta tam bol napríklad Mathieu van der Poel či Michal Kwiatkowski, po nejakej chvíli si tam doskočil Nilsson Paules, ktorý mal dnešnú úlohu jasnú, a to vrátiť sa do bodkovaného dresu, čo sa mu aj podarilo. Aktuálne vedie o 8 bodov pred Felixom Gálom, ktorý sa dopredu nedostal. A Wout van Aert vlastne bol tou postavou, na ktorú sme sa všetci sústreďovali. Tá úloha bola jasná, vypracovať si náskok, s ktorým by prešiel cez Tourmalet, aby pri prípadnom útoku Jonasa Vingegaarda dokázal svojmu dánskemu kolegovi a lídrovi týmu Jumbo Visma pomôcť v zjazde a hlavne v tej doline a prvých kilometroch celého stúpania. Tak tu sa už dostávame na ten Tourmalet. Randy, povedz nám, čo sa tam udialo, pretože to, čo tam sme videli, vlastne zo sekundy na sekundu sa rozhodla túr podľa mňa medzi tými dvomi a zvýškom sveta.
Tak my sme videli na Tourmalete úplnú kontrolu týmu Jumba, pretože v úniku odtiaľ celý kopec Wout van Aert a v pelotóne to mali pod kontrolou domestici Jonasa Vingegaarda. A ten kľúčový moment nastal 3 km pred vrcholom, kedy Wilco Kelderman zatiahol neskutočným spôsobom a všetkých utrhol. Chvíľku sa tam držal Jay Hindley, ale videli sme, že to hneď asi si rozmyslel s týmom, že to nemá zmysel, pretože tí dvaja sú niekde inde. A následne Sepkas odtiahol zvyšok kopca a 500 metrov do cieľa nastúpil Jonas Vingegaard a spoločne s Tadejom dotiahli hneď Wouta van Aerta, ktorý ich počkal. Čiže my sme boli svedkami neskutočného súboja na Tourmalete a môžeme sa tešiť na zvyšok etáp vrchárskych, ale fakt akože tu predviedli absolútnu hranu.
Myslím, že v tom momente, keď Jonas zautočil, tak asi väčšina fanúšikov cyklistiky si povedala, Tadej len to držal, lebo máme po Tour de France. A to bola asi taká tá prvá vec, ktorá aj nám prebehla hneď hlavou. A aj sme sa o tom bavili, že drž to, pretože odíde, a ako ak by odišiel, tak by to bol strašný zásek s tým Woutom vpredu a vlastne Pogačar bol bez domestikov. Wout van Aert predvedol tímovú prácu par excellence, kto možno pochyboval o jeho tímovej nejakej oddanosti na základe vytrhnutých vecí z kontextu na Netflixe, ktoré vlastne aj on sám prezentoval, že tak boli, alebo nejakých vyjadrení, tak dneska videl v zjazde, počkal na Jonasa, perfektne to tam previedol, ťahal vlastne polovicu toho záverečného cieľového stúpania a pripravil akože podlahu na nejaký ten útok Jonasa Vingegaarda. Napokon prišiel od Tadeja Pogačera, ktorý tam vyletel svojim pravým ja, a asi sme videli toho pravého Tadeja Pogačera, ktorý napokon, aj keď sa to tak nezdalo v tých prvých momentoch, ale zlomil Jonasa a získal na ňo 24 sekúnd plus vlastne ešte 4 bonusové sekundy. A myslím, že videl si to podobne, že vlastne v tých prvých 10-20 sekundách tam uletel veľmi rýchlo, ale následne sa ten náskok tak dosť zastabilizoval a možno to Jonas na chvíľu sťahoval. Myslel si si, že vlastne to Tadej prepálil, alebo proste to mal pod kontrolou?
Presne ako hovoríš, prvotne som mal v hlave, že či to nebolo moc skoro, ale my sme videli, že on našiel úplnú hranu hneď, ako prestrihli záber, tak sme videli, že mu tam tiekli sliny, a je veľmi dôležité povedať, že Tadej dneska dokázal poraziť absolútne sám celé Jumbo. fakt ako, že všetci tímoví kolegovia aj Tadeja zostali vzadu, on tam šiel sám proti Voutovi a následne dokázal trhnúť Jonasa, čiže to bola etapa ako z rozprávky po včerajšku, kedy sme už pomali rozmýšľať nad tým, či Tadej vôbec túto Tour de France dokončí v trojke, keď to tak už prehnám, tak dneska ukázal všetkým, že s ním musíme počítať a potom zranenie tu v 100% forme. Takže ja sa osobne teším na tie ďalšie etapy, pretože sledujeme tu dvoch jazdcov, ktorí sú tu 100% pripravení a časovku majú podobnú, takže super etapa dnešná.
No, rozhodne súhlasím a opäť sa ukázalo to, čo vlastne spomína stále aj Tadejov tréner, a to je tá jeho neskutočná schopnosť regenerovať. To je vlastne ten talent, ktorý on má najväčší, a videli sme, že včera bol viac menej na pokraji toho, či sa nezlomí absolútne ako minulý rok v tej etape cez Galibier, kedy ho vlastne podobným štýlom, ako dneska chceli rozobrať Jumbo-Visma, tak ho tam rozobrali a zaplatil za to na tom poslednom stúpaní na Granon. To sa ale nestalo po tom včerajšom, nie tragickom, ale troška takom minusovom dni. To Tadej perfektne zachránil a dneska vlastne, ako si už ty povedal, je to obrovské psychologické víťazstvo. Možno si to na prvú dobrú nikto neuvedomil, ale predstavte si, že je proti vám celý tým, je tam Wout van Aert, všetko im vychádza podľa toho, ako to chceli mať, ale získajú žltý dres, ale podľa mňa ako nebudú sa tešiť v autobuse Jumbo Visma, lebo vedeli, že dneska z toho mali vyťažiť absolútne veľa a teraz Tadej zacítil krv a keď ju zacíti, tak akože s ním vtedy nechcete pretekať.
Práve včera sa pýtali Jonasa, že získal na Tadeja takmer minútu a že čo si o tom myslí. On povedal, že je to super, ale Tadej sa nikdy nevzdáva, čiže musia pracovať ďalej. My sme dneska videli, že Tadej naozaj je pripravený skvelo a táto výhra je hlavne po tej mentálnej stránke, by som povedal, pretože ich dokázal poraziť absolútne sám a videli sme aj to oslavné gesto, že Tadej proste si povedal, že lebo v priamom súboji Jonasa neporazil od minuloročnej Tour de France, neviem, či sa vôbec stretli. Čiže je to taký nástup, kde ukázal, že má na to nohy.
Možno jedine Paríž-Nice, ale tam sa do toho primotal David Gaudu dosť. Čiže tak head-to-head ako úplne oni dvaja na férovku. Nespomínam si, kde by to bolo tak. Čiže aj to sú to prípravné preteky, ktoré sú v marci, čiže to sa asi moc nedá porovnávať s tým, čo dneska predvádzajú, ale myslím, že teda môžeme dať s Bohom všetkým špekuláciám, či je v dobrej forme po tej zlomenej ruke alebo nie. Videli sme aj nejaké čísla na Twitteri, Tadej je takmer na svojom kariérnom maxime, čo sa týka vatov na kilo a všetkých týchto ukazovateľov, čiže obaja sú v top forme, obaja sú top časovkári, obom táto trasa Tour vyhovuje a majú obaja perfektný tým, aj keď sa teraz zdá, že Jumbo je o mnoho silnejšie, ale Emiráty, ako čo by tam urobili viac? Jednoducho, ak to Tadej vie s nimi uvisieť sám a toto predvedie znova, tak jemu bude bohate stačiť, keď mu Adam Yates pomôže s tým nosením vody a keď tam budú tí rovinári s ním, keď je treba. Ja nemyslím, že mu viac nejak treba tomu Tadejovi. On je taký samorast. Vieme, že aj tú Tour, ktorú vyhral, tú aj prvú, aj druhú, dá sa povedať, tak si ich vyhral svojimi útokmi alebo svojou vlastnou aktivitou. Tomu tým moc nepotreboval. Čiže z tohto hľadiska nás čaká asi veľmi zaujímavá Grand Tour ešte. A hneď v nedeľu príde výbušný dojazd na horskej kategórii sopku Puy de Dôme.
Ale ako si už ty dobre povedal, neboli sme od toho ďaleko, aby sme dneska sledovali iný priebeh, pretože keby sa Jonasovi podarilo vybudovať čo len 5 sekúnd, tak by to v tom zjazde vyzeralo absolútne inakšie. Čiže dneska bolo kľúčové, aby ten Tadej udržal aj ten zjazd následne, pretože Wout dneska odviedol fantastickú robotu, čím si vyslúžil druhú etapu po sebe číslom pre najbojnejšieho jazdca. Takže zaslúženie, pretože otiahol celý Tourmalet a následne celý zjazd a ešte potom koľko, ja neviem, väčšinu cieľového kopca. Takže zaslúženie Wout van Aert. A pri tom porovnaní tých tímov do tretieho týždňa kľudne môže prísť lepší aj napríklad, pretože Adam Yates je silný, možno už nebudú mať tie ambície s ním riešiť nejaké pódium, alebo ja neviem, čiže potom to zase vsadia na Tadeja, pretože Tour je žltá a UAE včera jasne vyjadrilo, že majú najvyššie ciele a po strate sa nevzdali a dneska ukázali, že sú na tom pripravení tak, ako majú byť.
Keď si spomenul slovo strata, tak mi hneď napadlo, že máme dneska hneď niekoľkých cyklistov, ktorí stratili možno aj už definitívne nejaké šance byť v top 5. To je asi Matias Kielmose hlavne. A tí, ktorí stratili už je totálne, možno aj na top 10, aj keď to sa ťažko hovorí, pretože ak títo dvaja budú uletení, tak tam budú veľké možnosti skákať v únikoch, podľa mňa dosť vysoko v celkom poradí. Ale spomeniem si len, že Egan Bernal sa dneska obetoval pre tým a bol v úlohe domestika. Potom si z toho absolútne vypustil a vlastne Carlosovi Rodriguezovi a Tomasovi Pitcockovi veľkým dielom pomohol k tomu, že práve dvaja títo mladíci z Ineosu sa nachádzajú v top 10, čo je pre Ineos perfektná pozícia. Keď sme sa takto bavili týždeň dozadu, že čo budú jazdiť, tak teraz sú v úvode Grand Tour s dvomi borcami v top 10 a myslím, že minimálne Carlos Rodriguez môže pokojne pomýšľať na to pódium, lebo videli sme, že bol asi najsilnejší možno z tých ľudí odtiaľ. A definitíva je to asi dneska pre Mikela Landu, Bena O'Connora a Guillaume Martina, ktorí zase stratili niekoľko minút. Takisto Louis Mentier bol vzadu. Emmanuel Buchmann figuroval po včerajšku vlastne na štvrtom mieste celkovo, ale dneska bolo jasne vidno, že je kľúčový domestik Jaya Hindleyho a vlastne z celkového poradia vypadol, takže aktuálne stráca už vyše 6 minút. Takže asi toľko k tým, ktorí dneska stratili. A máš ešte niečo, čo by si dodal k tomu, čo sa udialo v celkovom poradí? Možno k tomu, čo možno niekto získal, ak sú tam niektorí cyklisti, ktorí tak potichu niekde vyskákali a stojí to za zmienku?
Tak ako si povedal, za mňa najsilnejším jazdcom po Tadeovi s Jonasom Carlos Rodriguez. My sme videli, aj keď dneska šiel s Jayom Hindleym, že ho tam držal na hrane, takže má síce na pódium už 2 minúty straty, ale myslím si, že Ineos bude skúšať na to pódium a má tam ku sebe aj Tomasa Pitcocka, čiže podľa mňa je vždy lepšie získať jedno pódium, ako držať dvoch jazdcov v celkom poradí, ale pričom môže byť aj pódium a môže byť aj Tomas Pitcock v celkom poradí, veď má časovku slušnú. A ďalej treba povedať, že Sepp Kuss je 10. v celkom poradí a kľúčovým mužom pre Jonasa. Ako sme už včera ho vyzdvihli, tak ho musím vyzdvihnúť aj dneska. Sepp Kuss je neskutočným jazdcom, ktorý by sám dokázal podľa mňa zajsť na pódium, ale to, čo on odvádza už dlhé roky pre Jumbo Visma, klobúk dole.
Po dvoch etapách v Pyreneách nás zajtra čaká šprinterská etapa, ktorá je asi na papieri úplne tou najľahšou z celej Tour de France a tá má len 800 výškových metrov, menej výškových metrov má len individuálna časovka, ktorá má ale o nejakých tých 100 120 km menej a stále má len o 150 výškových metrov menej. A samozrejme menej výškových má ešte posledná tá exibičná polovičná etapa na Elizejských poliach. A čiže najľahšia etapa, úplná rovina len s jednou vrchárskou prémiou 4. kategórie, ktorá nebude znamenať absolútne nič. Veľmi zlý pohľad pre únik, pretože to bude dlhý deň. Pravdepodobne by malo fúkať, malo by byť veľmi teplo, čiže nebude to úplne zadarmo, ale myslím, že uvidíme konečne prvý raz, teda dúfame, poriadny šprinterský dojazd, pretože ten prvý bol hektický, prelievalo sa tam zo strany na stranu a ten druhý vlastne bol poznačený tými pádmi, bolo to absolútne rozbité. A zajtra posledné 2 kilometry sú úplne na rovine, čo bude vyhovať tým silným šprinterským vlakom a môžu si to tam rozbehnúť tak, ako to bude treba. Tak čo budú podľa teba zajtra najväčšie nejaké otázky? Bude to hat-trick Jaspera Philipsena a nejaké potvrdenie toho, že zelený dres je možno už jeho po zajtrajšku, lebo to bude brutálny náskok? Alebo sa Mark Cavendish dočká historického zápisu v meste, kde už raz predviedol brutálny šprint a vyhral tam poľahky pomaly v sedle?
To som presne chcel povedať, že už zajtra sa začne otvárať prvá otázka, či Mark Cavendish využije túto šancu, pretože to je etapa stávaná plne na neho. Za mňa je najväčším favoritom Jasper Philipsen, pretože sme videli, že rýchlosť je niekde inde, plus má skvelý tým okolo seba. A k tomu zelenému dresu treba pripomenúť, že Brian Cocar dokázal včera získať na šprinterskej prémii plný bodový zisk, taktiež aj dneska stiahol 40 bodov na Jaspera Philipsena, zaostáva za ním 46 bodov, takže sa to pekne tam aspoň začína motať, ale ako hovoríš, ak zajtra dokáže Jasper Philipsen vyhrať a Brian Cocard bude mimo peťky, tak získa za mňa na druhého muža, ktorý môže uspieť zelenom dresi Matsa Pedersen na ďalšie potrebné body, takže ak chce aj dánsky cyklista pomýšľať na zelený dres, tak musí zajtra zašprintovať tak, ako od neho očakávame. Ale stačí sa pozrieť na zelený dres. Wout van Aert spomínal, že tam nebude na to jazdiť a má 92 bodov. Čiže ak kúsok by sa len zameral, nenarodil by sa dieťa a nemusel ísť domov, tak zelený dres kľudne môže, ako sme hovorili, aj vyhrať on.
Rozhodne súhlasím. A pri tej zajtrajšej etape si treba uvedomiť jednu vec. Šprintery majú za sebou 2 dni v grupete, 2 veľmi ťažké dni, 7,5 tisíc výškových. To nie je, že oni si tam proste vyšli vychádzkovým tempom, oni tam musia dreť a zoberme si len takého Fabia Jakobsena, ktorý v čase nahrávania podcastu sa ešte trápi hore cieľovým stúpaním a vôbec to nevyzeralo dobre pre neho na Turmalete. Bol tam okolo neho celý tím a uvidíme, či to vôbec dobojuje, plus ak to aj dobojuje a bude možné s tými zraneniami hneď zajtra šprintovať. Nepotrebuje on nejaký týždeň na to, aby sa dal dokopy, pretože videli sme, že včera v tej etape 5. mu to mokvalo, krvácalo. Sám hovoril, že sa moc nevyspal a že to bude pre ňoho boj o prežitie nasledujúce dni. A to platí aj pre všetkých, aj pre Jaspera Philipsena, ktorý ale troška je lepší, možno v tých kopcoch, videli sme, že nemá taký problém s tým, ale čo taký Dylan Groenewegen, alebo ďalší, aj Mark Cavendish, aj keď ten má veľké skúsenosti s zvládaním toho. Tu nastáva otázka, či zajtra nemôžu mať výhodu cyklisti ako Mats Pedersen, ktorý dneska príde v grupete, ale určite si tam pošetril viacej ako Jasper Philipsen. A čo ak ten šprint bude proti vetru? Tam podľa mňa môže veľa zavážiť to, ako vlastne tí šprinteri pošetrili v týchto dvoch etapách. Tak čo myslíš, môžeme vidieť aj niečo také, že napokon to vyhrá niekto po takom sílovom šprinte? Práve ten Mats Pedersen alebo Phil Bauhaus mi napadajú. To sú asi dva najväčšie typy takých tých sílových šprinterov na dlhý šprint.
Tak Phil Bauhaus ukazuje skvelú formu a bol dvakrát tretí, ak sa nemýlim. A kedy, ak nie zajtra, Mats Pedersen má zaútočiť na víťazstvo, pretože Lidl Trek sem prišiel s vyššími ambíciami, prišli sem skúsiť s Matiasom Skiomosem na celkové poradie, tým úplne vyfúčalo. Taktiež sme videli, že aj Giulio Ciccone v tých boji o vrchársky dres proste stratil. Ale ja si myslím, že zajtra je naozaj skvelá príležitosť aj pre toho Marka Cavendisha, pretože nemá ku sebe on nejaký silný tým, ale on je typ jazdca, ktorý sa vždy dokázal zavesiť za niekoho a nájsť si najlepšiu pozíciu, takže ja dúfam, aj keď som pred Tour de France vravel, že na to nemá, stále si dovolím tvrdiť, že má tam od Philipsena a týchto rýchlikov výkonnostný rozdiel, ale on to dokáže vyhrať hlavou. To je proste Mark Cavendish, ktorý možno aj 2 roky dozadu, keď na Tour de France vyhral 4 etapy, tak 3 z nich vyhral hlavou, pretože sa dokáže zavesiť. Je pravda, že vtedy Mamorková teraz tej Astane nemá ku sebe kľúčového muža, ktorý mu to roztiahne, čiže musí spoliehať na hlavu, musí sa do toho dojazdu dostať v dobrej pozícii a pokojne môže aj on zajtra uspieť.
Takže toľko k tomu, čo nás čaká zajtra a čo sme videli dneska. Myslím, že to bola obrovská pozvánka do ďalšieho priebehu 110. ročníka Tour de France a každý dňom nás to asi bude baviť viac a viac. A pre tých, ktorí sa pýtajú, kedy uvidíme znova súboj Pogačar versus Vingegaard, tak to bude v nedeľu na sopke Puy de Dôme. 13 kilometrov, takmer 8% priemer a brutálne stúpanie, kde vlastne Roglič tedy s Pogačarom zvádzali súboj, ktorý napokon nič neznamenal a Primož aj tak tú túr prehral. Čiže uvidíme, ako to bude tento rok, kto sa tam bude tešiť a kto sa bude tešiť potom v Paríži. Takže toľko po tejto 6. etape. Pirene, ďakujeme za veľké predstavenie. Randy, ďakujem aj tebe za dnešný podcast.
Ďakujem a taktiež ďakujem hlavne všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú.
Ďakujeme a teda zajtra po ďalšej šprinterskej etape.